Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակը հաղորդել է, որ ադրբեջանական կողմը այսօր հարվածել է Հայաստանի տարածքին, հայ-իրանական սահմանին գտնվող ուղեկալի դիրքերին կան վիրավորներ։ Կներկայացնենք պատերազմական ընդհանուր իրավիճակը, մեր թղթակիցների հաղորդումները Արցախից, նաև Գորիսից։ Մեր հարցազրույցը Հայաստանում գտնվող Ֆրանսիայի խորհրդարանի պատգամավորների հետ։ Փողզիչումների գնալու հարցում կլսեք շարքային քաղաքացիների կարծիքները։ Ֆրանս 24 հեռուստաընկերությունը բազմաթիվ փաստերով հետաքննական նյութ է հրապարակել Ադրբեջան տեղափոխված սիրիացի վարձկանների մասին։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց մինչ այդ ամենը Հեղինե Բունյատյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Պաշտոնական Երևանը հաղորդում է, թե այսօր առավոտյան Ադրբեջանը անօթաչու թռչող սարքերով եւ հրթիռահրետանային միջոցներով հրետակոծել է հայ-իրանական սահմանի հայկական սահմանապահ ուղեկալի դիրքերը։ Ըստ պաշտպանության նախարարության, Հայաստանի զինված ուժերը դիմել են պատասխան քայլերի հայկական կողմում կան վիրավորներ։ Ադրբեջանը կտրականապես հերքում է այդ մեղադրանքները Բաքվում։ Պաշտպանության նախարարությունն ու սահմանապահ զորքերի ծառայությունը միաժամանակ այսօր համատեղ հայտարարություն են տարածել եւ պնդել, թե Ադրբեջանը իրեն իրավունք է վերապահում թիրախավորել ցանկացած ռազմական օբյեկտ, որը կսպառնա իր տարածքային ամբողջականությանը, անկախ այն հանգամանքից, թե որտեղ է այն տեղակայված։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը հեռախոսազրույցներ է ունեցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդների հետ։ Մայք Պոմպեոն վերստին ընդգծել է, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի, հաղորդում է պետդեպարտամենտը հավելելով. Պետքարտուղարը հորդորել է Նիկոլ Փաշինյանին եւ Իլհամ Ալիևին հավատարիմ մնալ հրադադարի շուրջ ստանձնած պարտավորություններին եւ հասնել հակամարտության դիվանագիտական կարգավորմանը Մինսկի խմբի հովանու ներքո։ Ավելի վաղ անցած շաբաթ Մայք Պոմպեոն առանձին հանդիպումներ ունեցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ, ինչից հետո կողմերը վերստին հայտարարել էին, թե պատրաստ են մարդասիրական հրադադար հաստատել։ Դա կրակի դադարեցման արդեն երրորդ փորձն էր, որը եւս փաստացի մնաց թղթի վրա։ Հայաստանի վարչապետը երեկ ֆեյսբուքյան ուղիղ եթերում հայտարարել էր, թե Վաշինգտոնից արձագանք է ակնկալում Ադրբեջանի կողմից հրադադարի խախտման վերաբերյալ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանն այսօր հանդիպել է հրամանատարական կազմի հետ եւ քննարկել հարավային սահմանում առկա օպերատիվ իրավիճակն ու առաջիկա քայլերը, մանրամասները ծրագրում։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունն այսօր հրապարակել է զոհված եւս 35 զինծառայողների անուն ազգանուններ։ Ուղիղ մեկ ամիս շարունակվող պատերազմում հայկական կողմում արդեն 1006 զինվոր է սպանվել։ Ադրբեջանը մինչ օրս իր զինվորական կորուստները չի հրապարակել։ Արցախի նախագահ Արայք Հարությունյանի հրամանագրով գեներալ լեյտենանտ Ջալալ Հարությունյանն ազատվել է պաշտպանության նախարարի պաշտոնից մարտական դիրքում ստացած վիրավորման պատճառով։ Հաղորդվում է, որ նրա վիրավորումը ծանր չէ։ Նախագահի մեկ այլ հրամանագրով պաշտպանության նախարար է նշանակվել գեներալ-մայոր Միքայել Արզումանյանը։ Հայաստանի ազգային ժողովի ինդիմադիր խմբակցությունները Բարգավաճ Հայաստանն ու Լուսավոր Հայաստանը դիմել են վարչապետ Փաշինյանին, կոչ անելով այսօր Անվտանգության խորհրդի հրատապ նիստ հրավիրել տեղեկատվության փոխանակման եւ ստեղծված իրավիճակը քննարկելու համար, մանրամասները ծրագրում։ Կրեմլը վերստին ընդգծել է, Թուրքիան կարող է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը մասնակցել միայն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի երկու ստեկ համաձայնության դեպքում։ Լրագրողներն այսօր նախագահ Պուտինի խոսնակից հետաքրքրվել են, արդյոք Մոսկվայում կիսում են այն տեսակետը, որ Թուրքիան պետք է մասնակցի խնդրի կարգավորման շուրջ առաջիկա բանակցություններին։ Կարևորն այստեղ միայն երկու հակամարտող կողմերի կարծիքն է, ասել է Դմիտրի Պեսկովը։ Իրանի արտգործնախարարությունը հաղորդել է, թե փոխարտգործնախարար Աբաս Արաքչին պատրաստվում է այցելել Ադրբեջան, Հայաստան, Ռուսաստան եւ Թուրքիա Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ուղղությամբ Թեհրանի առաջարկած ծրագիրը քննարկելու համար։ Թե երբ է մեկնարկելու շրջայցը եւ ինչ ձևաչափով են լինելու հանդիպումները, պաշտոնապես դեռ չի հաղորդվում։ Թեհրանը միջնորդական իր նախաձեռնության մասին հայտարարել էր այս ամսվա սկզբին։ Արտգործնախարարության խոսնակ Սայիդ Խաբթխադիբզադեն մասնավորապես ասել էր, թե Թեհրանը պլան է մշակել, որը կարող է վերջ դնել տասնամյակներ շարունակվող հակամարտությանը, այլ մանրամասներ սակայն չեր նշել։ Այսքան է ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինեի, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունն է, ուղիղ մեկ ամիս է, ինչ Ղարաբաղում պատերազմը առանց որևէ մեկ օրվա դադարի շարունակվում է, արդեն հաղորդվում է ադրբեջանական կողմից Հայաստանի հարավային դարպասը հրետակոծելու մասին, հակառակորդը նաև անօթաչու թռչող սարքեր է կիրառել, մարտական գործողությունները ըստ էության տեղափոխվել է նաև Հայաստանի տարածք հարվածելով Իրանի հետ սահմանային գոտում։ Պատերազմական այսօրվա իրավիճակը ներկայացնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում վերսկսված ռազմական գործողությունների 31-րդ օրը Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդեց, որ ադրբեջանական կողմը խախտելով հրադադարի ռեժիմը, անօթաչուներով եւ հրթիռահրետանային միջոցներով հրետակոծել է Իրանի հետ Հայաստանի հարավային սահմանի հատմանկետի հայկական սահմանապահ ուղեկալի դիրքերը։ Անօթաչու թռչող սարքերից մեկն ընկել է Հայաստանի տարածքում։ Նախարար Դավիթ Տոնոյանն այսօր հանդիպելով հրամանատարական կազմի հետ քննարկել է հարավային սահմանում առկա օպերատիվ իրավիճակն ու առաջիկա քայլերը։
Ամիջապես մեր կողմից ֆիքսվեց, բոլոր շարժերը մեր կողմից ֆիքսվումա, չունենք ազնակազմի կորուստներ, չունենք մարդկային ոչ մի կորուստ եւ տեխնիկայի կորուստներ, իրավիճակը ընդհանուր առմամբ շփանգցում մեր կողմից վերահսկել է։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Շուշան Ստեփանյանի փոխանցմամբ հայկական կողմը վիրավորներ ունի։ Ստեփանյանը Facebook-ում գրել է, որ Հայաստանի հարավային ուղությամբ ադրբեջանական ոտնձգությունները կանխելու նպատակով սահմանապահ ուժերը դիմել են կանխարգելիչ գործողությունների, հակառակորդին պատճառելով զգալի վնասներ և կորուստներ։ Միևնույն ժամանակ պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, որ ստիպված է լինելու պատասխանհարվածներ հասցնել ադրբեջանական ուժերի ուղությամբ։ Արցախի պաշտպանության բանակն այսօր հրապարակեց պատերազմական գործողությունների հետևանքով զոհված ևս 35 զինվորների տվյալները։ Ուղիղ մեկ ամիս ձգվող պատերազմական գործողությունների ընթացքում հայկական կողմն արդեն հայտնել է 1006 զոհի մասին։ Ադրբեջանը շարունակում է իր կորուստների մասին թվեր չհրապարակել։ Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղյան հակամարտության գոտուն, ապա Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանեսյանի փոխանցմամբ, թեև Վաղարավոտյան հաղորդվեց, որ Արցախի բոլոր բնակավայրերում համեմատաբար հանգիստ է եղել, ադրբեջանական կողմը սակայն բոլոր ուղղություններով խախտել է հրադադարի պայմանները։
Այսօր առավոտվանից էլ ճշնամին տարբեր ուղղություններով ռազմականություններ են ձեռնարկել, խախտելով հրադադարի պայմանները, հյուսիսից մինչև հարավ հիմնականում հրետակոծություններ են, մարտերը այնքան ինտենսիվ չեն, ինչպես նախորդ 2-3 օրերին, բայց մարտական գործողությունները ընթանում են, հակառակորդը կիրառում է նաև ԱՏՍ-ներ, հրետանի եւ այլ տեխնիկա։
Սեպտեմբերի 27-ից վերսկսված ռազմական գործողությունների ընթացքում 3 անգամ կողմերի միջև համաձայնություն է ձեռք բերվել հրադադար հաստատելու մասին։ Վերջին պայմանավորվածությունը Միացյալ Նահանգներում 2 օր առաջ էր։ Կողմերը միմյանց են մեղադրում հրադադարի պայմանները չկատարելու համար։ Հայաստանի վարչապետն այսօր Թվիտերում տեղադրած գրառմամբ հայտնել է, որ Լեռնային Ղարաբաղում հրադադար հաստատելու միջազգային համանքի ջանքերը, որոնք այս անգամ առաջնորդել է Միացյալ Նահանգները, ցախողվել են։ Վարչապետի փոխանցմամբ Ադրբեջանի կողմից կրակը դադարեցնելու ռեժիմը խախտելու հետևանքով Արցախում հրետակոծությունից զոհվել ու վիրավորվել են խաղաղ բնակիչներ։ 3-3-օյան հայկական կողմը հաղորդեց, որ հոկտեմբերի 25-ի մարտերի ընթացքում ադրբեջանական կողմին հաջողվել է գրավել Կուբաթլուն եւ որոշողություններով առաջանալ։ Մինչ այդ էլ քարտեզեր հրապարակվել ըստ որի հյուսիսում ադրբեջանական ուժերի վերահսկողության տակ է հայտնվել Թալիշը, իսկ հարավում միջնավանից Կովսականով դեպի Հադրուտ ձգվող հատվածը։
3 ցավոք 3-օյան ուշ ժամին մարտերի ընթացքում հակառակորդին հաջողվեց գրավել Կուբաթլուն եւ որոշ ուղություններով առաջանալ։
Ադրբեջանն իր հերթին այսօր հայտարարեց Բարդայի հրթիռակոծության մասին, պնդելով հայկական կողմը 4 հրթիռ է արձակել քաղաքի ուղությամբ։ Միջդեռ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի խոսնակը կատարյալ սուդ եւ սադրանք է որակում ադրբեջանական կողմի մեղադրանքը։ Ոչ Հայաստանի զինված ուժերը, ոչ էլ Արցախի պաշտպանության բանակը որևէ հրթիռ չեն արձակել նշված ուղությամբ, Facebook-ում գրել է Շուշան Ստեփանյանը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արտակ Խուլյանը աշխատում է Ղարաբաղում, նա այսօր սահմանային շրջաններում էր, որոնք ենթարկվում են հրետակոծության։ Լսենք նրա ռեպորտաժը։
Այս պահին լրագրողների խումբը գտնվում է Մարտունի քաղաքում, որը անընդհատ հրթիռակոծությունների տակ է։ Այս պահին էլ մենք լսում ենք պայթյունի ձայներ եւ մեզ լրագրողներից ասացին, հորդորեցին, որպեսզի մոտավորապես 1 կիլոմետր ոտքով քայլենք, հասնենք այն տեղանք, որը 3 հրթիռակոծվել է, մեքենաներով չենք կարող գնալ, անվտանգությունից ելնելով։
Օրեր շարունակ հրթիռահար հետակոծվող Մարտունիում գրեթե փողոց չկա, որտեղ տեսանելի չեն պատերազմի հետևանքները։ Կիսավեր, փլուզված տներ, վնասված, ծայրված մեքենաներ ու դատարկ փողոցներ։ Մարտունեցիների մեծ մասը ստիպված է եղել լքել սեփական տունը։
Մեր պրացիվնիկի ոնց ասաց դուշմանի հետ, մի ավտայում եմ աղտայում։ Սատ լավ, պահում են տղերքը, պոստերնել, խաղախնել։
Մարտունիում մնացած տարեց բնակիչները հիմա մի ցանկություն ունեն, խաղաղություն։ Պատերազմը նրանցից շատերի համար թանկ գին է ունեցել։ Հյուրի Հովսեփյանի թորը օրեր առաջ էր զոհվել։
Ցավոտանեմ նրան, զոհվել է սկրմով։ Արուտ բալաս, նա ցավոտանել ես, իրենց պահում եմ, 40 մանակը պտի կա, իմ թորը լավ թորը, այի վատարալ, բայց զոհվալա, նրան ես սականում բոլորին առողջություն, մեր հայ ժողովրդին, հայ ժողովրդին սականում առողջություն, առաջ գնալ, հաղթեն ես 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 մուսուլմաններին, որպես է մեր Արցախը դառնա ազատ, ձեզ են միասին ունտունենք, միասին իրարն ընդգրկենք, միասին մեկ մի բուրսկ եք, մի դիկանակ առաջ։
Մարտունիում մորեր առաջ սնունդ մատակարարող ընկերություններից մեկի պահեստում էլ երկու քաղաքացի էր զոհվել, մի քանիսն էլ վիրավորվել էին։
Այդ երբ պիտի պրծունի հասե այս հարցերը։ Ինչ ասում հա Ֆրանսիա, ինչ Անգլիա, ինչ ինգնեմ Ամերիկային ասում, այդ չի լսում, բայց այդ միջև երբ։
Հույս չունեք։
Հա,
արդեն երրորդ թերադատարի պայմանավորվածությունն է։ Հույս կա, որ այս ամեն ինչը կավարտվի։
Այս ավարտվելու է, ավարտվելու է, մինբան ինելյա, բայց ախեր խիա այս շունք երկանում, երկարանում, հա, ինչու համարա երկարանում։
Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արցախ, Ստեփանակերտ։
Արցախի պաշտպանության նախարարը փոխվել է, հաղորդվում է, որ նա վիրավորվել է մարտական դիրքում, փաստորեն ամենաբարձրաստիճան զինվորականները առաջին դիրքերում են լինում և Արցախի նախագահ անմիջապես նոր նախարար է նշանակել։ Լսենք Նաիրա Բուրգադարյանի հաղորդումը։
Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հրամանագրով գեներալ լեյտենանտ Ջալալ Հարությունյանն ազատվել է պաշտպանության բանակի հրամանատարի պաշտոնից։ Հաղորդվում է նաև, որ Ջալալ Հարությունյանը վիրավոր է և նրա պաշտոնանկությունը այդ հանգամանքով է պայմանավորված։ Նրան կփոխարինի Միքայել Արզումանյանը, որին այսօր շնորհվել է գեներալ լեյտենանտի զինվորական կոչում։ Արցախի նախագահը այսօր մասնավորապես իր Facebook-յան էջում գրել է.
Ջալալ Հարությունյանի ազատման որոշումը պահի հրամայական է, պայմանավորված օրերս մարտական դիրքում նրա ստացած վիրավորումով և տարամեկնաբանությունների առիթ չպետք է հանդիսանա։ Ապակինում եմ մաղթում Ջալալ Անատոլիին և համոզված եմ, որ նա շատ շուտով կվերադառնա հայրենիքին ծառայության։
Այդուհանդերձ, երեք հայկական կողմը պաշտոնապես հաստատեց, որ արդեն երրորդ անգամ տապալված հրադադարի նախորդ գիշերը, այսինքն հոկտեմբերի 25-ի մարտերի ընթացքում ադրբեջանական ուժերին հաջողվել է գրավել Կուբաթլուն և որոշ ուղություններով առաջանալ։ Արդյոք 9 ամիս պաշտոնավարած Ջալալ Հարությունյանի պաշտոնանկությունը որևէ կերպ պայմանավորված է տարածքային կորուստներով։ Արցախի նախագահի խոսնակը չցանկացավ պատասխանել այս հարցին, միայն վերահաստատեց, Հարությունյանը պաշտպանության բանակի հրամանատարի աշխատանքից ազատվել է առողջական խնդիրների պատճառով։
Ես կարծում եմ, որ պետք է բավարարվել այնքանով, ինչքանով որ պարոն նախագահ այդ արդի մեկնաբանությունը ստվել է, ինչպես որ իր գրառման մեջ է նշել, որ տարամեկնաբանություններ պետք չեն, ուրեմն չեմ կարծում, որ իմաստ կա նոր ինչ-որ այլ բաներ փնտրել կամ կարծիքներ հայտնել, ի վերջո որոշողը հանրապետության նախագահն է։ Հաշվի առնելով ժամանակահատվածի կարևորությունն ու այս ծանր պատասխանատվությունը, նախագահը արագ որոշում է կայացրել պաշտպանության նոր նախարար նշանակելով Միքայել Արզումանյան։
Վահրամ Պողոսյանը նաև փոխանցեց, Ջալալ Հարությունյանի կյանքին վտանգ չի սպառնում, վիրավորումը ծանր չէ և գեներալ լեյտենանտը ապաքինումից հետո կրկին կվերադառնա պաշտպանության բանակի շարքեր, կատարելով իրեն վերապահված ծառայողական նոր պարտականությունները։
Ջալալ Հարությունյանն իրեն բավականին լավ է զգում, ապաքինման պրոցեսը ընթանում է շատ ինտենսիվ կերպով և առաջիկայում նա կրկին վերադառնալու է պաշտպանության բանակի շարքեր և կատարելու է արդեն իրեն վերապահված նոր ծառայողական պարտականություն։
Այդ դրանք որոնք կլինեն, եթե կարող եք ասել, որ ասում
եք։ Բնականաբար առանձնական գաղտնիք է եւ չեն կարող հրապարակել։
45-ամյա Ջալալ Հարությունյանը պաշտպանության բանակի հրամանատար էր նշանակվել 9 ամիս առաջ, այս տարվա փետրվարին։ 1992 թվականից պաշտպանության բանակում ծառայող Հարությունյանը մինչ այդ տարբեր բարձր զինվորական պաշտոններ է զբաղեցրել, այդ թվում պաշտպանության բանակի հրամանատարի առաջին տեղակալի պաշտոնը։ Արցախի պաշտպանության բանակի նորանշանակ հրամանատար Միքայել Արզումանյանը 47 տարեկան է, մասնակցել է Ղարաբաղյան առաջին պատերազմին։
Վստահ են, որ Միքայել Արզումանյանը նոր պաշտոնում գիտակցում է պատասխանատվության աստիճանը եւ ջանք ու երանդ չի խնայի, որպեսզի այդ վստահությունն արդարացնի։
Իր նոր նշանակման մասին Facebook-ում գրել է Արցախի նախագահը։ Խոսնակ Վահրամ Պողոսյանն ասաց, Միքայել Արզումանյանը որպես զինվորական մեծ ճանապարհ է անցել։
Ռազմական մեծ ուղի ունի անցած, նա դեռևս իր ռազմական տաղանդով այրել է Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ, հետո բավականին մեծ արդեն պրոֆեսիոնալ զինվորականի ճանապարհ է անցել պաշտպանության բանակի ստեղծման եւ կայացման գործում եւ հայտնի է ընդհանուր առմամբ այն տեսակով այն դաշտային հրամանատարներից եղել, որ միշտ գերազանց կատարել է իր առջեւ դրված պարտական խնդիրը եւ համոզված ենք, որ նոր պաշտոնում եւս նրա ղեկավարությամբ պաշտպանության բանակը ոչ միայն կատարելու է այն խնդիրները, որոնք որ այս պահին դրված են, այլև կարողանալու է իսկապես բեկում մտցնել եւ մենք ունենալու ենք նոր հաջողություններ։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չնայած ադրբեջանական կողմը արդեն թիրախավորել է նաև Հայաստանի տարածքը, Ռուսաստանից այս փաստին դեռ արձագանք չկա, ՀԱՊԿ-ի պայմանագրերը Ռուսաստանի հետ ռազմական համագործակցության երկկողմ համաձայնագրերը ենթադրում են, որ նրանք պետք է միջամտեն Հայաստանի դեմ կատարված հարձակման դեպքում, միասին պաշտպանեն Հայաստանը, սակայն այս պահի դրությամբ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակը կրկին անդրադարձել է բանակցություններին Թուրքիայի ներգրավվածության հարցին։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Թուրքիան չի կարող մասնակցել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը, քանի դրան համաձայն չէ Հայաստանը։ Կրեմլը հերթական անգամ նման հայտարարություն է արել այսօր։ Ռուսաստանի նախագահ Մամուրի քարտուղարն այսօր պատասխանել է կարգավորմանը Թուրքիայի մասնակցության մասին արդեն ավանդական դարձած հարցին ընդգծելով. Կարևորն այստեղ միայն երկու կողմերի կարծիքն է, նկատի ունեմ Հայաստանի և Ադրբեջանի, քանի որ միայն հակամարտող կողմերը կարող են համաձայնություն տալ կամ ցանկություն հայտնել, որպեսզի այս կամ այն երկիրը մասնակցի բանակցային գործը ընթացին, ասել է Դմիտրի Պեսկովը։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ պաշտոնական Բաքուն հայտարարել էր, թե ցանկալի է Թուրքիայի ավելի ակտիվ մասնակցությունը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը, իսկ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանն էլ ասել էր, որ Թուրքիան խնդրի կարգավորմանը մասնակցելու նույնքան իրավունք ունի, ինչև Ռուսաստանը։ Վերջին օրերին, քանի դեռ Հայաստանում ակնկալում են, որ Հայաստանի տարածքում ռազմական գործողությունները սկսվելու դեպքում Մոսկվան համաձայն պայմանագրերի ստիպված է լինելու պաշտպանել Հայաստանին, Բաքվից Ռուսաստանի հասցեն մեղադրանք են հնչում։ Ալիևը մասնավորապես հարցազրույցներից մեկում հայտարարել է, թե Գյումրիում տեղակայված ռուսական բազան զենք է մատակարարում հայկական ուժերի։ Ադրբեջանական ուժերն այսօր հրթիրակոծել են Հայաստանի տարածքը, պաշտոնական Մոսկվան սրան դեռ չի արձագանքել, իսկ ռուսաստանցի ռազմական փորձագետ Վլադիմիր Եվսեևն ասում է, թե Ռուսաստանը կավելացնի իր ճնշումը Ադրբեջանի վրա, եթե ստեղծվի կրիտիկական իրավիճակ Ղարաբաղում, օրինակ ադրբեջանական ուժերը գրավեն Լաչինը։ Այս պահին նման կրիտիկական իրավիճակ չկա, ասում է փորձագետը, և Մոսկվան հնարավորինս անում է այսօր Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները չխզելու համար և Բաքվի ու Անկարային ճնշելու այլ լծակներ է օգտագործում։ Օրինակ ռմբակոծում է ահաբեկիչների ճամբարները Սիրիայի այն տարածքում, որը վերահսկում է Թուրքիան, այն ճամբարները, որտեղից Թուրքիան ահաբեկիչ վարձկաններ է տեղափոխում Ղարաբաղ։ Բացի այդ,
который касалось превосходства
Ռուսաստանի օգնությամբ հնարավոր է եղել չեզոքացնել ադրբեջանական ուժերի մեծ առավելությունը օթում։
Ռուսիա сначала конфликта не поставляет в Азербайджанской республике боеприпасов любого типа։
Ռուսաստանը դադարեցրել է ցանկացած ռազմատեխնիկայի մատակարարումը Ադրբեջանին պատերազմը սկսելուց ի վեր, եւ Ադրբեջանի այն սպառազինությունը, որ գնվել է Ռուսաստանից, մեծամասամբ սպառվել է, քանի որ դրանք օգտագործելու համար անհրաժեշտ է զինամթերք, իսկ նորը Ռուսաստանը չի տալիս։
Я могу только сделать предположение. Имеет развёрнутые войска на границе։
Բացի այդ, Ռուսաստանն իր զորքերը տեղակայել է Հայաստանի եւ Ղարաբաղի սահմանին։
Հիմնական խնդիրը, որն այսօր պետք է անհանգստացնի Հայաստանին, Թուրքիայի հնարավոր մասնակցությունն է պատերազմին, կանոնավոր թուրքական բանակի մասին է խոսքը։ Իսկ այս խնդիրը ռուսաստանցի փորձագետի պնդմամբ Մոսկվան, որպես Երևանի դաշնակից, այսօր լուծում է, զսպում է Թուրքիային, դժվար թե Թուրքիան ուզենա պատերազմել Ռուսաստանի դեմ հարավային Կովկասում, իսկ Մոսկվան հստակ ասել է Անկարային, որ եթե թուրքական զորքերը մտնեն հայ-ադրբեջանական հակամարտության գոտի, ստիպված են լինելու պատերազմել ռուսական բանակի դեմ։ Սրա հետ մեկտեղ նույնիսկ ամենահայամետ ռուսաստանցի փորձագետը ասում է, որ Ռուսաստանը չի ուզում պատերազմել Ադրբեջանի դեմ և հնարավորինս կանի, որ պատերազմը չտարածվի նաև Հայաստանի տարածք։ Ազատությանը տված հարցազրույցում ի դեպ հարցին, թե իսկ եթե այդուամենայնիվ ռազմական գործողությունները սկսվեն Հայաստանի տարածքում, Ռուսաստանը կկատարի իր դաշնակցային պարտավորությունները, Վլադիմիր Եվսեևը դժվարացավ պատասխանել, հավելեմ. Ժամանակին 2016-ին ապրիլյան պատերազմից հետո Հայաստանում մեծ ոգևորությամբ են խոսում Իսկանդեր գերժամանակակից և արդյունավետ հրթիրային համակարգեր Ռուսաստանից ձեռք բերելու մասին։ Ռազմական հարցերով փորձագետի խոսքով դրանք, սակայն, այն ռազմական ռեզերվն է, որոնք հայկական կողմը կարող է օգտագործել միայն խիստ կրիտիկական իրավիճակում, հարվածելով օրինակ գազատարերին կամ չափազանց կարևոր նշանակություն ունեցող օբյեկտներին։ Ու մի բան էլ, ռուսաստանցի փորձագետը փորձեց բացատրել նաև, թե ինչու հայկական կողմը չի օգտագործում Ռուսաստանից վերջերս ձեռք բերած ռազմական Սու օդանավերը։ Դրանք կիրառելու համար ժամանակ է պետք, օդաչուները պետք է ադապտացվեն, այսպես բացատրեց փորձագետը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է Հայաստանում գտնվող Ֆրանսիայի խորհրդարանի պատգամավորների հետ, նրա զրուցակիցները իշխող ուժի խմբակցության պատգամավորներ Ժան Միշել Միսն ու Դանիել Ղազարյանն են, նրանք նշում են, որ հումանիտար այս ճգնաժամի պայմաններում պետք է ճանաչել Արցախի անկախությունը։ Լսենք։
Օթանավականից սկսած ձեզ արդեն հարցնում էին, արդյոք այցելելու եք Արցախ։
Այո, անշուշտ մեր Հայաստան գալու առաջնային նպատակն էր այցելել Արցախ։ Եթե մենք իջանք Հայաստանում, մենք դեռ այդ նպատակը փափագում ենք։ Մեր առաջին օրվա հանդիպումների եզրահանգման ժամանակ մենք հասկացանք, որ մենք վտանգելու ենք ոչ միայն մեր կյանքը, մենք վտանգելու ենք բոլոր նրանց կյանքը, ով մեզ համար ապահովելու է մեր անվտանգությունը։ Եվ սակայն մենք որոշակի գործողություններ իրականացրեցինք, որպեսզի մաքսիմալ մոտենանք տարածաշրջանին։ Դա մեզ թույլ տվեց նաև վկան լինել հումանիտար ծանր իրավիճակին, որի առաջ այսօր կանգնած է և Արցախը, և Հայաստանը։ Դու գիտեք, որ նախագահ Մակրոնը առաջիներից մեկն է եղել, որ իրերն անվանել է իրենց անուններով հրահրողին և առեր է սպել այն խնդրի հետ, որն այսօր առաջացնում է Թուրքիայի կողմից սնուցվող բռնությունը, որ այս տարածաշրջանում հայտնվել են ջիհադիստներ, որոնք այլ կերպ չէին կարող հայտնվել այստեղ, եթե չլիներ Թուրքիայի միջամտությունը։
Ես որքանով հասկացա, դուք հնարավորինս մոտեցել եք Արցախի սահմանին ծանոթանալու իրավիճակին, այնուամենայնիվ չեք հատել այն։
Պետք է անպատճառ հանդիպեինք Արցախի ղեկավարության հետ, և դա հնարավոր էր անել նման պայմաններով, այսինքն գալ հասնել մի այնպիսի կետի, որտեղ հնարավոր կլինի կազմակերպել այդ հանդիպումները։ Այդ պատճառով մենք գնացինք մեկս մյուսին ընդառաջ, մեծ քանակով ծավալով բավարար տեղեկատվություն ստացանք հանդիպման ընթացքում, միևնույն ժամանակ մենք այս ամբողջ ընթացքում շատ լավ գիտակցել ենք այն հետևանքները, որ կարող էր ունենալ մեր Արցախ մտնելու ինքնին փաստը։ Միևնույն ժամանակ մեր պատվիրակությունը ողջ կազմով անվանեց այն, ինչ տեղի ունենում այստեղ, որ հանցագործություն, որի պատասխանը պիտի տրվի, որը պիտի անպայման դատապարտվի։
Արդյոք ձեզ ներկայացվել են ապացույցներ խաղաղ բնակչության դեմ կիրառված բռնությունների և մասնավորապես արգելված զենքերի կիրառման վերաբերյալ։
Դրա ապացույցները մենք տեսանք նաև Երևանի հիվանդանոց այցի ժամանակ, երբ տեսնում ես մի ամբողջական հիվանդանոց գրեթե ամբողջ զբաղված է նրանով, որ այդ վիրավորներին է ընդունում ոչ միայն զինվորներ, այնտեղ կա և քաղաքացիական բնակչություն, որոնք չունեն ոտք, ձեռք, երբեմն դեմք, 18-20 տարեկան երիտասարդներ, որոնք երբևէ այլևս չեն քայլելու և որոնք խիզախություն ունեն ժպտալու և մեզ ասելու բարի գալուս։ Դա մեզ ապացուցում էր, բացատրում էր, թե ինչ աստիճան են կրիվները, դաժան, անմարդկային և այդ օգտագործված զենքերը, որոնք երբևէ որտեղ այլևս արգելված են, այսօր կիրառվում են այս տարածքում, մարդկանց դարձնելով հաշվանդամ, որովհետև նրանք այնպիսի զենքեր են, որոնցից հետո մարդը անդամալուտ է դառնում, ձերք, ոտ, դեմ, այլևս չի ունենալու։ Մի անգամից մարդու մարմնի մի քանի մասեր է վիրավորում։ Մարդու իրավունքների մասին այլևս խոսելու չէ այս հակամարտության մեջ, այն աստիճան են դրանք ոտնահարված։ Մեր վրա մեծ ազդեցություն թողեց այս հանդիպումները, ինչպես նաև հանդիպումը քաղաքացիական բնակչության հետ, որը տարհանվել է և ենթադրենք գտնվում է Հայաստանի տարբեր մեծ փոքր քաղաքներում։ Այս քաղաքացիական բնակչությունը ևս հերոսական է, ինչպես հերոսական է հայ մարտիկը Արցախում։ Ես հանդիպում ունեցա մասնավորապես մի երիտասարդ կնոջ հետ, որը երկու փոքր երեխաների հետ գտնվում էր Հայաստանի տարածքում արդեն, գյուղի այլ կանանց և երեխաների հետ մեկտեղ, և նրա խոսքում հնչում էր հետևյալը. Իմ հայրը, իմ ամուսինը այնտեղ են, կգան թե չէ հայտնի չի, բայց այդ հողից մենք չենք
հեռանալ։
Այն, ինչին նրանք ուզում են հասնել, դա ոչնչացնելն է համընդհանուր մարդկային արժեքները։
Պաշտոնական Երևանը և Ստեփանակերտը միջազգային հանրությանն են դիմում ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը հանուն ժողովրդի փրկության, կա նախաձեռնություն, ստորագրություններ են հավաքվել ձեր կողմից Արցախի անկախության ճանաչման, այդ փաստաթուղթը ինչ հեռանկար կարող է ունենալ։
La reconnaissance
Այս բանաձևի ընդունումը հրատապ անհրաժեշտ պայման է։ Արցախի բնակչությունը, Արցախի ժողովուրդը իրավունք ունի իր ինքնորոշման, իր հողի վրա խաղաղ ապրելուն և վերադարձից միանգամից հետո մենք բոլորս շուտափույթ զբաղվելու ենք այդ հարցով, որպեսզի Ֆրանսիան օր առաջ ճանաչի Արցախի անկախությունը։
Ձեր օթանավը դեռ Երևանում վայրեջք չէր կատարել, երբ պաշտոնական Բաքուն արդեն դատապարտեց այս այցը, որ այն կարող է կասկածի տակ դնել Ֆրանսիայի չեզոքությունը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում, ինչպես կմեկնաբանեք։
Մեր այցը Հայաստան ընդամենը մեր նախագահի գործողությունների շարունակությունն է, և դա ի նպաստ է Մինսկի խմբի բանակցային պրոցեսին։
Ֆրանսիացի պատգամավորների հետ զրուցում էր Կարլեն Ասլանյանը։ Սյունիքում է մեր թղթակից Ռոբերտ Զարգարյանը, տեսնելու տեղում, թե ինչ իրավիճակ է, լսենք նրա հաղորդումը Գորիսից։
Սյունիքի մարզի Գորիս քաղաքում խուճ ապ չկա, վստահեցնում են մեր հարցերին պատասխանած քաղաքացիները։
Լավ, դրսում լավ, ամեն ինչ լավ։ Ամեն ինչ լավ, ամեն ինչ կուտուլական ձևով լրիվ ամեն ձևի անում են, բայց Գորիս քաղաքը նորմալ վիճակում ենք, նորմալ ոչ իմ բան չկա։
Տրամադրված լավ ենք, տրամադրված, որ սենց կրախի առաջ է կանգնել, տրամադրություն այն չի, երեխեք են զողվում, անենք ամեն, մի քիչ դժվար է, բայց էլի պահում ենք մեզ։
Մարտական ու միշտ պատրաստ։
Տրամադրությունը մարտական։
Սյունեցիները, գորիսեցիները շատ ավելի ոգևորված են և ավելի շատ տրամադրությունները բարձր են պահում, ու ես էլ պուճուրի հորդոր եմ անում բոլորին, որ ուղղակի էյֆորիայի մեջ չընկնեն, նաև խիստ ծայրահեղձ ցածր տրամադրություններ չունենան, ամեն ինչ լավ կլինի։
Այդուհանդերձ այստեղ պարբերաբար լսելի է պատերազմի ձայնը։ Այսօր էլ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնեց, որ ադրբեջանական կողմը թիրախավորել է Հայաստանի հարավային սահմանը։
Ամեն օր, ամեն ժամ, ամեն օր միշտ էլ կա ձայները, բայց մարդիկ իրենց գործին են, ոչ թե խուճապի մեջ։
Այսօր համենտական լավ էր, լուրեր, բայց ընդհանրապես կար
Բայց ժողովուրդը ինքներդ եք տեսնում, ամեն ինչ նորմալ է։
Մեկ-մեկ ինքնաթիռները թռնում են, մեկ-մեկ տեսնում ենք բաները, բիսպիլոտնիկները, որ թռնում են, մի անգամ եղել է, որ ռակետ են գցել սարերի վրայից մեկն ու մեկին։ Ձայներ լսում ենք, երևի գրադա կամ կատյուշաների բան, ուշեմ ձայները լսում ենք, որ ռակետները գնում են, տրակացնում են, հեռվից գալիս են մեկ-մեկ, ավելի շատ երեկոյան այդի։
Գորիսեցիների խոսքով կամավորագրվել և առաջնագիծ են մեկնել իրենց բազմաթիվ համակաղակացիներ, ասում են, մարտական են դրամադրված։
Բոլորն է գնում են, սամաներում կանգնած տղաները ներեն մեկ էստեղ էինք։
Համարյա լրիվ ջահերները կամ օրագրվել են, իրանք իրանց կամքով, առանց կանչելու, առանց ինչ-որ բանի։ Մենք էս սպասում ենք երկրորդ պերեսմենկայի մենք էլ կամ օրագրվենք, լրիվ կամ օրագրվել են ջահերները մեր։
Ուշադրներ սպասում են իրանց հետ։
Գորիսում նաև արցախցիներ կան, որոնք քաղաքացիական օբյեկտների թիրախավորման հետևանքով լքել են իրենց տները։
Հույսով ենք, որ ամեն ինչը լավ պիտի լինի, անհնարին ավերմենք, մենք պարտվենք անհնարին, ամենք պիտի հաղթենք։
Այստեղից
եք հաղթում։ Չէ, Արցախից ենք, ես Ասկերանից,
Սեփանակերտից ենք, հա։ Մեր տղաները հեն են առաջի գծում, փեսաս առաջի գծում։
Իմ տղաս, իմ մարդս, թեկուզ եւ վիրավոր են մի կրվից, են այլի զենքը երկալած, աշտպանում ամեր անդորը, պիտի շուտ ավարտի։
Ժամ առաջ,
գույսով ենք, որ շուտ կավարտի։
Բարևություն հայրիկիս, հաղթենք, էլ կրիվ չինի։
Այսօր հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչության 21-րդ տարին է, 99-ի հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչության կրակոցները ուղղված էին ոչ միայն պետության, այլ նաև Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի հաղթանակի վրա։ Հայ ահաբեկիչների ձեռքով սպանվեց հայկական բանակի առաջնորդ Վազգեն Սարգսյանը, ում ժողովուրդը սպարապետ անուններ կնքել։ Ահաբեկչությունից 1.5 տարի առաջ ներքին ուժերի ճնշման արդյունքում հրաժարական էր տվել հաղթած երկրի նախագահը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դեմ ուժերը պնդում էին, թե նա պարտվողական քաղաքականություն է վարում, գնում է հակամարտության փուլային կարգավորման, սակայն նրա հրաժարականից հետո 20 տարի իշխած ուժերը այդպես էլ չհասան կարգավորման ավելի լավ տարբերակի, ինչպես իրենք էին ասում, փաթեթային լուծման։ Ընդհակառակը, ընդամենը այս պատերազմի ընթացքում երկու շաբաթ առաջ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը առանց թաքցնելու լրիվ բացելով փակագծերը ասաց, թե բանակցային սեղանին փուլային կարգավորման տարբերակ է։ Սա նշանակում է, որ այդ նույն պայմաններով, ինչը ներկայացրեց Լավրովը, այդ նույն պայմաններով Ղարաբաղյան հակամարտությունը արդեն 30 տարի կարգավորված կլիներ, չէին լինի այսօրվա զոհերը, այսքան տարիների ընթացքում սահմանային միջադեպերի զոհերը։ Տեր Պետրոսյանի հեռանալու հարցը ըստ էության վճռվել էր անվտանգության խորհրդի նիստում, որի անդամները չէին ընդունել այդ ժամանակ սեղանին դրված կարգավորման տարբերակը։ Այսօր այս պատերազմի ընթացքում ընդդիմությունը առաջարկում է անվտանգության խորհրդի նիստ անցկացնել, ընդդիմությունը Պլուսավոր Հայաստանն է, Նիկոլ Փաշինյանի երբեմնի դաշնակիցը, և Բարգավաճ Հայաստանը, որի ղեկավարի դեմ քրեական գործ կա և նա գրավի դիմաց նոր է դուրս եկել Մեկուսարյանից։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի ինդիմադիր ԲՀԿ-ը և Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունների ղեկավարները Գագիկ Ծառուկյանն ու Էդմոն Մարուկյանը դիմել են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, առաջարկելով այսօր անվտանգության խորհրդի հրատապ նիստ հրավիրել, որտեղ խորհրդարանական խմբակցությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ կքննարկվի ստեղծված իրավիճակը։ Վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Արմեն Խաչատրյանը ազատության հետ զրույցում ասաց. առաջիկայում անվտանգության խորհրդի նիստ անցկացնելու վերաբերյալ տեղեկություն չունի։ Եթե անվտանգության խորհրդի նիստ տեղի ունենա, պատշաճ տեղեկատվություն կդրամադրվի, ասաց Խաչատրյանը։ Անվտանգության խորհրդի վերջին նիստին մասնակցել էին նաև խորհրդարանի բոլոր խմբակցությունների ներկայացուցիչները։ Ընդդիմադիր խմբակցություններից փոխանցեցին, պաշտոնական պատասխան չեն ստացել։ Ազգային ժողովի ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը հրապարակելով Ծառուկյանի եւ Մարուկյանի ստորագրությամբ առաջարկը Facebook-ում գրել էր.
Ստեղծված ծայրահեղձաների իրավիճակում հրատապ է անվտանգության խորհրդի նիստը, որտեղ քննարկելու շատ կարևոր հարցեր ուղղելու եւ առաջարկներ անելու օրհասական անհրաժեշտություն կա։
Լուսավոր Հայաստանից Տարոն Սիմոնյանը կարծում է, պետք է քննարկում լինի այն, ինչ գիտի իշխանությունը, ընդդիմությունն այսօր չգիտի, ամբողջական տեղեկատվությունը պետք է տրամադրվի, որ իրենք էլ առաջարկներ ներկայացնեն։ Օրինակ ասած չգիտեն, ինչ ցավոտ զիջումների մասին էր երեք խոսում վարչապետ Փաշինյանը։
Այդ ուղերձը մենք միշտ ունեցել ենք, որ մենք միշտ էլ պատրաստ ենք փողզիջումներով հարցը լուծել, բայց այս իրավիճակում, երբ որ հակառակորդը դիրքային որոշ տեղերում դիրքային առավելություններ ունի, ինչ փողզիջումների մասին է խոսքը, ես չեմ պատկերացնում։ Միգուցե պարոն վարչապետը կարող է ինչ-որ կերպ դա հստակեցնել, բայց այս պահին ես անձամբ չեմ պատկերացնում։
Հայաստանի վարչապետը երեք տղամարդկան զինվորագրվելու կոչ արեց։ Փաշինյանի խոսքով հայ ժողովուրդը պատրաստ է փողզիջումների, անգամ ցավոտ, բայց պատրաստ չէ կապիտուլյացիայի։ Իսկ Ադրբեջանը, ինչպես նախկինում, հիմա էլ ռազմական այս իրավիճակում պատրաստ չէ փողզիջումների, ոչ էլ Ղարաբաղի հարցի կարգավորում է ուզում, այլ կապիտուլյացիա։ Հետևաբար ըստ նրա հայ ժողովուրդը սեփական շահերը պաշտպանելու ռեսուրսներ պետք է գտնի, որպեսզի Ադրբեջանի պահանջը լինի ոչ թե Ղարաբաղի կապիտուլյացիան, այլ փողզիջումը։ Իշխանական իմ քայլի պատգամավոր ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ Տաթևիկ Հայրապետյանն ասում է, Փաշինյանի հայտարարություններին նախորդել էին Ալիևի ռազմատենչ հայտարարությունները։ Վարչապետի երեկվա ելույթը նրա խոսքով նպատակ ուներ մասնավորապես միջազգային հանրությանը ցույց տալ այն հսկայական անջերպետը, որը կա երկու երկրների ղեկավարների մոտեցումներում խնդրի խաղաղ կարգավորման հարցում։ Այնուհանդերձ, ինչ ցավոտ զիջումներից էր խոսում Փաշինյանը։
Կարծում բարերը մի քիչ սուր են ընտրված, ընդհանուր առմամբ որոշակի տրամաբանություն բանակցային եղել է եւ դա ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ։ Ժամանակին Սարգսյանը իր հարցազրույցում շատ բաց տեքստով խոսել է դրա մասին եւ նշել, որ Ադրբեջանն է խախտել պայմանավորվածությունները եւ չի գնացել լուծման։ Այժմ, երբ խոսում ենք փողզիջումների մասին, ելի որոշակի տրամաբանության համատեքստում ենք խոսում, բայց մեր ապրելու իրավունքը Արցախում մեր ժողովրդի անվտանգությունը զիջման ենթակա չեն եւ չեն կարող լինել երբևիցե։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գայանե Սարիբեկյանը զրուցել է շարքային քաղաքացիների հետ, ինչ փողզիջումներ են պատկերացնում նրանք։ Լսենք։
Փողզիջում նախ չէ, ոչ մեկն էլ չի համաձայնվի, մենք էլ ենք, մեր երեխուն էլ երկու օրը բերեցինք Եռաբլուր, ընդեղ կանգնած ժողովուրդը, զոհվածների մայրերը անգամ դիակները դրած, ասում են ոչ մի փողզիջում, այսքան արունը թափ, հետա հայի բախտա, պետք է կռվել մինչև վերջ, ոնց որ կռվել են Սարդարապատում, ոնց որ կռվել են Բաշապարանում։
Միշտ բանակցությունների սեղան են փողզիջումն ա եղել եւ հարցի լուծումը փողզիջումային պետք է լինի։ Վարչապետը այս պահին անում ամենառացիոնալ քայլը, ես թվում է։ Նրանց պահանջները մեզ զր չի տվել տարիներ շարունակ, նրանք առավելագույն են ուզել, մերոնք չեն համաձայնվել, բայց հիմա իրադրություն ունենց է, որ արդեն երրորդ երկիրը, աշխարհի երրորդ ռազմական հզորությամբ երկիրն է անօրինական խառնվել, որպեսզի մարդկային կորուստները քիչ լինեն, ի շահ մեր երկրի այդ տարբերակը նստում ամենառացիոնալ տարբերակն է։ Բանակցությունների սեղանին միշտ էլ հետ է եղել, աշխարհը չի օգնում մեզ, հետևաբար փողզիջումային տարբերակով մեր ոգին շատ բարձր է, բայց հակառակորդն էլ զինվածամիջև ատամները
պետք ասել փողզիջումները ինչը կոնկրետ, ինչի դիմաց, որտեղ ոչ մի բան չգիտենք մենք, ընդհանուր ֆրազաներն են մենակ։
Դուք ինչին եք պատրաստ օրինակ։
Ես ոչ մի տարածք
չեմ հաղթանակի եմ պատրաստ գնացել,
ոչ մի տարածք, բայց եւ չեմ ուզում երեխեքը զովեն, մենք ոնց որ տուպիկի առաջ կենենք, ես չեմ մարում։
Թուրքիայի դեմ ենք հիմա պայքարում, ի՞նչ Ադրբեջան,
անկուշտ
է, ի՞նչ մաս ասնախոսքը,
այստեղ ուրիշ խնդիրներ են, նես չի որ էտի զջեցինք ինքը հանգստանալու, ասի հա լավ ամեն ինչ համաձայնենք, վերջացրեցինք, չէ
փորձում չկա, ինչ փորձում, ինքը ըկնում է էլի եւ ին պատկերացումը վարձում, մեր հողնա, մեր երկիրնա, թուք դիմի Ռուսաստանին, խաղապալ ձորքեր բերդենի, ասում, աղբեր կար գրացեք դուք ձեր հալուն, մենք էլ մեր հալուն, Ղարաբաղը հայկական հողը,
փոխանցելու մնա։
Փոխանցությունը ճանաչեն։ Միայն անկախությունը, Ղարաբաղի անկախությունը, որովհետև դա պետք է անկախալի Աբխազիայի նման, Կոսովոյի նման այդ շրջանները, որ այդ 5 շրջանը թողտան, որովհետև այսօրվա դրությամբ մենք մնացել ենք միայնակ, որպեսզի անկախություն ճանաչեն, մեր ազգի գոյությունը պաշտպանենք, մենք գոյության կռիվ ենք պաշտպանում։
Իսկ եթե անկախություն չլինի այդ շրջանները։
Անկախություն չլինի, մենք բոլորս պատրաստ ենք գնալու, մեռնենք այն հողի վրա, որտեղ մեր հողն է։
Քնչական կոմիտեի եւ ազգային անվտանգության ծառայության ներկայացուցիչները այսօր մամուլի ասուլիսում ներկայացրել են ադրբեջանական կողմից սիրիացի գրոհայինների վարձկանների մասնակցության փաստեր, անդրադարձել նաեւ ռազմագերիների խնդրին։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանում 17 հայ ռազմագերի կատեղեկությունը այսօր հրավիրված ասուլիսին փոխանցեց Հայաստանի քնչական կոմիտեի քրեագիտական վարչության պետ Ռաֆայել Վարդանյանը, հավելելով, որ եւս երկուսի մասին տվյալները ճշտվում են։
Աշխատում ենք Մարդիրանգների Եվրոպական դատարանում հայաստանյան ներկայացուցչության եւ պաշտպանության նախարարության ռազմագերիների միջգերատեսչական հանձնաժողովի հետ եւ տվյալ անձանց նկատմամբ հրատապ միջոցներ կիրառելու, այսինքն հայ զինծառայողների նկատմամբ հրատապ միջոցներ կիրառելու, որը վերաբերում է բժշկական օգնությանը, չխոշտանգելուն եւ այլն, արդեն իսկ եւ միեդում հայաստանյան ներկայացուցչության եւ առանձին իրավապաշտպանների կողմից ներկայացվել են դիմումներ, որոնց մի մասը բավարարվել են եւ մնացածը գտնվում են ընթացքի մեջ քննարկման փուլում։
Չնայած այս պահին ռազմագերու կարգավիճակով վարձկան Աբեքիչ հայկական կողմը չունի, սակայն կան բազմաթիվ փաստական տվյալներ ռազմական գործողություններում նրանց ներգրավման վերաբերյալ։
Փաստական տվյալները բազմաթիվ են, հրազենի պատյան, որում արկայն արաբալեզու գրառումներ, դա հայտնաբերվել է Սյունիքի մարզի հարակից բնակավայրերում վերջին օրերին իրականացված գործողությունների ընթացքում։
Քնչական կոմիտեն քննվող քրեական գործի շրջանակներում այս պայդրությամբ հարցաքննել է ադրբեջանական կողմի երկու ռազմագերու։
Հայաստանում առկա ռազմագերիները պահվում են մարդասիրական բոլոր նորմերի պահպանմամբ։
Նրանցից մեկի, ադրբեջանի զինծառայող ենթասպա Էմին Բախշալիևի հարցաքննությունից մեկ հատված հրապարակվեց այսօր քնչական կոմիտեում հրավիրված ասուլիսի ժամանակ։
20 թվականի ամռանը անցկացվել է համատեղ լայնածավալ զորավարժանքներ, որոնք ավարտելուց հետո Թուրքիայի բանակից զինվորական կազմ մնացել են Ադրբեջանում։ Նաև տեղեկացել են, որ պատերազմը սկսելու ժամանակ մեզ պետք է օգնեն նաև Պակիստանի ժամանած զինծառայողները։ Թուրքիայից ժամանած զինվորականները եղել են զինվորական համազգեստով, սակայն կոչումներ չեն ունեցել փակցված համազգեստի վրա։ Մենք նրանց դիմել ենք ոչ անունով և ոչ էլ ազգանունով, ուղղակի դիմել ենք հրամանատար։ Իմ անմիջական հրամանատար Ահմադ Հանիֆաևը մեզ ասել է, որ թշնամու, այսինքն հայկական դիրքերը դատարկ են, 5-7 զինծառայողներ կլինեն։ Հրաման է տրվել նրանց էլ ոչնչացնել, գրավել և տեղակայվել հայերի մարտական դիրքերում։ Հրաման էր տրված, ինչքան շատ գրավեինք, այնքան լավ կլիներ։
Այդ հարցակնությունում Բախշալիևը նաև հաստատում է հայկական կողմի այն պնդումը, որ Ադրբեջանը իր հրթիռահրետանային միջոցները տեղակայում է քաղաքացիական բնակավայրերում։
Կան տան բակեր, որտեղ ծառերը շատ են, և քաղաքացիական բնակավայրերի ներսում, տների բակերում, որտեղ ապրում են քաղաքացիական բնակիչներ, տեղադրվել են հրթիռահրետանային միջոցներ, որոնք կիրառվել են ռազմական գործողությունների ընթացքում։
Կան նաև պետական դավաճանության և լրտեսության բացահայտված դեպքեր, տեղեկացրեց ԱԱՀ տնօրենի տեղակալ Արմեն Աբազյանը։ Մասնավորապես կալանավորված է նախկին բարձրաստիճան զինվորական, որը Ադրբեջանի համար հավաքագրել է տարաբնույթ, այդ թվում նաև գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ։ Հետաքրքրվեցինք, արդյոք այդ զինվորականի փոխանցած տեղեկությունները ազդել են սեպտեմբերի 27-ից սկսված ռազմական գործողությունների վրա։
Տևական ժամանակ տվյալ անձը Հայաստանի Հանրապետությունում զինված ուժերի և այլ կարևոր նշանակություն ունեցող օբյեկտների վերաբերյալ հավաքել է գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ և պարբերաբար փոխանցել հակառակորդին։
Որոնք ազդել են այդ գործողությունների վրա։
Ոչ։
Այնպիսի ինֆորմացիա
եղել, որը կան ինֆորմացիաներ, կան տեղեկատվություններ, որոնք հակառակորդը բնականաբար օգտագործել է, բայց ամբողջական առումով ոչ։
Աբազյանի խոսքով մեկ այլ դեպքում է Օտար երկրյա քաղաքացիները ձեռք են բերել Հայաստանում զորահավաքի, տեխնիկայի, տրանսպորտային շարժի եւ այլ բնույթի տեղեկություններ։ Երկու դեպքում էլ ԱԱՑ քնչական դեպարտամենտում հարուցվել են քրեական գործեր, գտնվում են նախաքննության փուլում։ Ինչ վերաբերում է զինծառայողների շրջանում կեղծ լուրեր տարածելու համար կալանավորված անձին, որի անվան միայն սկզնատառերն են հայտնում իրավապաները ՆՄ, ապա նրա գործողությունները ըստ ԱԱՑ պաշտոնյայի որևէ շրջանակների կողմից չեն համակարգվել ոչ արտաքին, ոչ ներքին։ ՆՄ-ն ըստ ԱԱՑ-ի պատերազմի առաջին օրերին դիրքերում համաճարայակիցների շրջանում ստահոտ լուրեր է տարածել իշխանությունների կողմից հողեր հանձնելու վերաբերյալ։
Որևէ համակարգող չի եղել։ Իսկ այդ նախականության գաղտնիությունը
ձեռնելով,
այո, սեփական նախաձեռնության։
Սեփական մանրամասնեք անձը հանրային,
հա՞։ Չեմ կարող մանրամասնել, կներեք, ելնելով պատերազմական իրավիճակ։
Իսկ համացանցում տարածված տեսանյութում իբրև թե հայերեն վարչ խոսող ադրբեջանցին իրականում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է եւ որևէ մասնակցություն չի ունեցել Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից ռազմական գործողություններում, այս մասին ասաց քնչական կոմիտեի քրեագիտական վարչության պետ Ռաֆայել Վարդանյանը։
Միգուցե դա սխալ ներկայացման արդյունք է, տվյալներ են ձեռք բերվել, կան բազմաթիվ փաստական տվյալներ, հիմնավորվել է, որ անձը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է, որովե ոչ ռազմագերու կարգավիճակ չկա նման բան, այսինքն դա ապատեղեկատվություն է, որը որ սխալ է ներկայացվել հանրությանը։
Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղյան պատերազմում Թուրքիայի կողմից հավաքագրված սիրիացի վարձկանների մասին լայն անդրադարձ է կատարել Ֆրանս 24 հեռուստաընկերությունը, իմի բերելով բազմաթիվ փաստեր։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Ֆրանս 24 հեռուստաընկերությունը պնդում է, չնայած Թուրքիայի և Ադրբեջանի իշխանությունների շարունակական ժխտումներին, համացանցում նախ և առաջ սոցիալական ցանցերում հայտնված տեսանյութերը վկայում են սիրիացի վարձկաններն Ադրբեջանում են։ Ֆրանսիական հեռուստաընկերությունն իմի է բերել սիրիացի զինյալների պատերազմին մասնակցության մասին վերջին մեկ ամսումի հայտ եկած բոլոր փաստական տվյալները, նշելով, որ այս պահին առկա է տեղորոշված առնվազն 4 տեսանյութ, որոնք վկայում են վարձկանների Ադրբեջան ուղարկելու և նրանց ռազմական գործողություններին մասնակցության մասին։ Տեսանյութերից առաջինը Telegram սոցիալական ցանցում ներբեռնվել է պատերազմից 2 օր առաջ, սեպտեմբերի 25-ին։ Դրանում պատկերված են Ադրբեջանի սահմանապահ զորքերի համազգեստ հիշեցնող հագուստով մի խումբ տղամարդիկ մարզման պահին։ Հետին պլանում խոսակցություններ են լսվում, որոնք ըստ Ֆրանս 24-ի Սիրիայի հյուսիս-արևմտյան շրջանների բնակիչներին բնորոշ արաբերենով են։ Ֆրանսիական հեռուստաընկերության կազմում աշխատող հետաքննող լրագրողների թիմին հաջողվել է պարզել, որ տեսագրությունը արվել է Սիրիայի հյուսիսում Թուրքիայի սահմանի անմիջական հարևանությամբ գտնվող Հավարքիլիս գյուղում։ Ըստ Ֆրանս 24-ի լրագրողների, նկարահանումը կատարվել է Թուրքամետ խմբավորումների ամենախոշոր բազաներից մեկում վարձկանների Ադրբեջան ուղևորվելուց առաջ։ Ֆրանսիական հեռուստաընկերության տեսադաշտում հայտնված երկրորդ տեսանյութն արդեն արվել է Ադրբեջանի տարածքում Իրանի սահմանին գտնվող Խորադիս քաղաքում։ Տեսանյութում երևում է կիսաբեռնատար մեքենաների շարասյունը, որում գտնվող զինված մարդիկ արաբերեն վանկարկում են։ Մուհամեդ Մարկարեն մշտապես առաջնորդելու է մեզ։ Ֆրանս 24-ի տեղեկություններով սա այն վանկարկումն է, որ ռազմական գործողությունների ընթացքում օգտագործում են Թուրքիայի աջակցությունը վայելող Սիրիական ազգային բանակի զինյալները։ Լրագրողները նաև նշում են, որ այս տեսանյութը համացանցում սկսել է շրջանառվել սեպտեմբերի 27-ին, սակայն նկարահանման կոնկրետ օրը հստակեցնել հնարավոր չի եղել։ Սիրիացիների Ադրբեջանում գտնվելու մասին վկայող երրորդ տեսանյութն ըստ ֆրանսիական հեռուստաընկերության Հալեպում գործող լրատվական կայքերից մեկում հրապարակվել է հոկտեմբերի 3-ին։ Դրանում պատկերված են մի խումբ զինյալներ, որոնք երգում են, պարում և կոչանում Սիրիայում գտնվող իրենց զինակիցներին գալ Ադրբեջան և միանալ Հայաստանի դեմ պատերազմի։
Դա
Ֆրանս 24-ի լրագրողները սակայն նկատել են, որ տեսանյութի վերին աջ անկյունում մի տարբերանշան լոգո է զետեղված, որի վրա արաբերեն գրառում կա Ադրբեջանում Սիրիայի ազգային բանակ։ Հետաքննող լրագրողներին հաջողվել է նաև պարզել, որ տեսագրությունում պատկերված են Սիրիայի հյուսիսում գործող թուրքամետ խմբավորումներից մեկի Սուլթան Մուրադի ազգությամբ թուրքմեն զինյալները։ Ֆրանս 24-ի հետաքննության տեսադաշտում են հայտնվել մի շարք լայն տարածում գտած տեսանյութեր, եւս մասնավորաբար Ջաբրայելից ոչ հեռու գտնվող Մարջանգյուղի մոտ արված հայտնի տեսանյութը կամ վիրավոր սիրիացի զինյալի հայկական ուժերի հետակոծության պահին արված տեսագրությունը։ Ֆրանսիացի լրագրողներն իրենց հետաքննության ընթացքում չեն սահմանափակվել միայն ռազմիդաշտում կամ մերձ ճակատային գոտում արված տեսագրությունների ուսումնասիրությամբ, փորձելով նաև պարզել, արդյոք բաց աղբյուրներում վկայություններ կան Ադրբեջանում կռվելու նպատակով սիրիացիների հավաքագրման մասին։ Որոշ փնտրտուքից հետո լրագրողները հայտնաբերել են Հալեպի նահանգի Շայխ Ալ-Հադիդ քաղաքում արված մի տեսագրություն։ Դրանում ավանդական արաբական թիկնոցով մի տղամարդ, ենթադրաբար քրոնական գործիչ, Կոչի անուն փողոցում հավաքված մի քանի տասնյակ այլ տղամարդկանց, մեկն էլ Ադրբեջան։ Մեր պայքարն Ադրբեջանում նույնն է, ինչ այն պայքարը, որ մենք վարում ենք այստեղ, Լևանտում։ Ադրբեջան և Լիբիա մեկնելը ձեր պարտքն է, պնդում է տղամարդը։ Ֆրանս 24-ը մեջբերում է նաև անվտանգության և ռազմական խնդիրների ուսումնասիրությամբ զբաղվող ֆրանսիական ինտելիջենս օնլայն հանդեսի հեղինակ Ֆանի Ալարկոնի խոսքերը, որը նշում է մեջբերում. Սինյալների հավաքագրումը կատարվում է թուրքական հետախուզության միջոցով, որը և ձևավորել է սիրիական ազգային բանակը։ Այդ ամենը արվում է պետական գերատեսչության, այլ ոչ թե անվտանգության ոլորտի մասնավոր ընկերությունների միջոցով, ինչպես օրինակ անում են ռուսները Վագների պարագայում, նշում է փորձագետը։
Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։ Միջազգային մամուլում յուրաքանչյուր օր հրապարակումներ կան Ղարաբաղյան պատերազմի մասին, որն այսօր աշխարհի ամենաթեժ կետն է։ Արմեն Քոլոյանը առանձնացրել է նաև Times of Israel-ի այսօրվա հրապարակումը, որտեղ բացահայտված են Իսրայելում զենք արտադրող ընկերությունների ֆինանսական կապերը ռուսների հետ։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի մամուլի տեսությունը։
The Times of Israel պարբերականի փոխանցմամբ Իսրայելի զինագործները ռուսական բանկի խողովակով մեծ գումարներ են փոխանցել Ադրբեջանի քաղաքական վերնախավի ներկայացուցիչներին։ Բանկային կասկածելի տրանսակցիաների մասին տեղեկությունները հայտնաբերվել են ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության ֆինանսական հետաքննությունների վարչության փաստաթղթերում, որոնք արտահոսքի միջոցով մատչել են դարձել վերլուծական տարբեր կենտրոնների, այդ թվում հետաքննող լրագրողների միջազգային կոնսորցիումի համար։ The Times of Israel-ը հաղորդում է, որ մարտական և հետախուզական նշանակության գերարդիական անոթաչու թռչող սարքեր արտադրող Իսրայելան ամենախոշոր ընկերությունը Israel Aerospace Industries-ը 2012-14 թվականների ընթացքում առնվազն 155 միլիոն դոլար է փոխանցել գաղտնի գործառույթներ իրականացնող երկու ընկերություններին, որոնք ապահովում են Ադրբեջանի վերնախավի շահերը։ Այս տարվա հոկտեմբերի 5-ին էլ հայտնի է դարձել, որ Իսրայելան եւս մեկ ազդեցիկ ընկերություն Israel Military Industries-ը 2017 թվականին մոտ 5 միլիոն դոլար է գաղտնի եղանակով փոխանցել վերահիշյալ ֆինանսական հաստատություններին։ Ուշագրավ է, որ այդ երկու օֆշորային ֆինանսական կառույցների սպասարկումը իրականացնում է միջազգային ֆինանսական ակումբ անվամբ ռուսական բանկը, որը մասամբ պատկանում է սպառազեն ստեղծող, արտադրող և ավելի քան 70 պետություններ այն արտահանող Ռոստեխի ղեկավար Սերգեյ Չեմեզովի տիկնոջը Եկատերինա Իգնատովային։ Նրա մասնաբաժինը 6.5%-ը։ Չեմեզովը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մերձավոր շրջապատից է եւ ԱՄՆ պատկան իշխանությունների վճռով հայտնվել է պատժամիջոցների ենթարկված ռուսաստանցիների ցուցակում, որ ընկերությունների մասին է խոսքը։ Մեկի անունն է Jetfield Network, գրանցված է բրիտանական Վիրջինյան կղզիներում ընկերության շահառուն Woman Javid Hussainov-ն է, 1961 թվականին ծնված ադրբեջանցի, ով նաեւ Էստոնիայում գրանցված Arkston Limited ընկերության շահառուն է։ Այդ մասին է հաղորդում հետաքննող լրագրողների միջազգային կոնսորցիումի Իսրայելյան գործընկերը, Մեդիայի և Դեմոկրատիայի կենտրոնը։ Ադրբեջանը և Israel Air Space Industries-ը 2012 թվականին են կնքել 1 միլիարդ 600 միլիոն դոլարի պայմանագիր և զարմանալի զուգադիպությամբ դրանից քիչ ժամանակ անց են Jetfield-ը և Larkston-ը ստացել այդ ավելի քան 150 միլիոն դոլարը։ 2016-17 թվականներին Israel Air Space Industries-ը 2 միլիոն 800 հազար դոլար էլ վճարել է բրիտանական Վիրջինիան կղզիներում գրանցված Բաքին Շահադ Գրուպ ընկերությանը, որը պաշտոնական տեղեկությունների համաձայն Ադրբեջանի կառավարությունից ստանում է շինարարական աշխատանքների պատվերներ։ Այդ ֆինանսական բոլոր 3 ընկերությունների Jetfield-ի, Larkston-ի և Բաքին Շահադի գործառույթները սպասարկում է միջազգային ֆինանսական ակումբ Ռուսական բանկը։ Իսրայելում ռազմական աջակցությունը Ադրբեջանին քննադատողներն ասում են, որ այդ երկիրը փաստորեն սպասարկում է հարևան դեմոկրատական պետության վրա հարձակված դիկտատորական ռեժիմի շահերը։ Եթե ադրբեջանական բանակը գրավի Ղարաբաղը, միայն հրաշքը հայերին կփրկի կոտորածից, անցած շաբաթ հայտարարել է ակտիվիստ Էլիա Յոսեֆը, ով պահանջում է անհապաղ դադարեցնել զենքի մատակարարումը Ալիևին։ Մինչդեռ ադրբեջանին իսրայելյան զենքի վաճառքի աջակիցները պնդում են, թե ադրբեջանը իսրայելի ողերիմ թշնամի Իրանի անմիջական հարևանն է և ըստ որոշ տեղեկությունների համաձայնել է Իրանա-Իսրայելյան հնարավոր կոնֆլիկտի դեպքում օթակայաններ տրամադրել Իսրայելին։
Արմեն Քոլոյանն էր ներկայացնում միջազգային մամուլի արձագանքները Ղարաբաղյան պատերազմին։ Եվ մեր ծրագրի ավարտին անդրադառնամ Հայաստանում կորոնավիրուսային հիվանդության իրավիճակին, որոշվել է դպրոցական արձակուրդները հետաձգել ևս 2 շաբաթով, պատճառը համավարակն է, պատերազմի պայմաններում Հայաստանում աճում են կորոնավիրուսի դեպքերը։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Հայաստանում համաճարակային լարված իրավիճակի պատճառով դպրոցներում ևս 2 շաբաթով կերկարաձգվի աշնանային արձակուրդը, մինչև նոյեմբերի 12-ը ներառյալ։ Դասերը, սակայն, հոկտեմբերի 30-ից հեռավար ձևաչափով կվերսկսեն միայն 12-րդ դասարանցիները։ Կրթության նախարարությունը հայտնում է, որ նոյեմբերի 12-ից հետո կախված համաճարակային իրավիճակից քննարկվում է ուսումնական գործընթացը 2 ձևաչափով՝ առկա և հեռավար անցկացնելու հնարավորությունը։
Կարճ տարբերակը, որին մենք շատ ենք ուզում անցնել, դա առկա դասերն են, որովհետև հեռավար դասերի կազմակերպման համար բավականին լուրջ կազմակերպական և ինչպես նաև ուրեմն համակարգիչ, ինտերնետ և լրացուցիչ սարքավորումների խնդիր գոյություն ունի։ Մենք նախորդ կիսամյակում այդ դժվարությունները ուրեմն տեսանք և ուսման արդյունավետության մասին որոշակի գնահատումներ ունենք, այդ պատճառով ձգտում ենք, որպեսզի ուսումնական գործընթացը կազմակերպենք առկա եղանակով։ Եթե ստիպված լինենք ուսումնական գործընթացը իրականացնել ուրեմն հեռավար եղանակով, ձգտելու ենք, որպեսզի տարական դասարանների, հատկապես առաջին և երկրորդ դասարանները շարունակեն ուսումը առկա եղանակով, իրենց համար ստեղծված բոլոր ապահով ուրեմն պայմաններով, որովհետև տարուսուցման գործընթացը, այդ առաջին քայլերը նրանց ինքնուրույն շատ դժվար է կազմակերպել և նպատակահարմար է կազմակերպել դպրոցում։ Իհարկե, եթե դա էլ հնարավոր չլինի անել, մենք ստիպված նաև իրենց պետք է տեղափոխենք հեռավար ուսուցման։
Կրթության նախարարության հանրակրթության վարչության փորձագետ Արտաշես Թորոսյանի փոխանցմամբ փոքր համայնքներում, որտեղ չի գործում հանրային տրանսպորտը և ոտքով դպրոց հասնելու հնարավորություն կա, հնարավոր կլինի առկա ուսուցում իրականացնել։
Դասերը չկազմակերպելու գործընթացը ոչ թե կապված է նրա հետ, որ դպրոցում ուսումնական պրոցեսում հնարավոր է համավարակի տարածում, այդ մասը բավականին փոքր է, այլ նրա այն պատճառով, որ դպրոց գալու և գնալու ճանապարհին տրանսպորտում այդ համակարգը կտարածվի։
Մինչև նոյեմբերի 12-ը չեն գործի նաև նախադպրոցական հաստատությունները, արվեստի, գեղարվեստի, երաժշտական և մարզադպրոցները։ Ուսումնարանները, քոլեջները և բուհերը կշարունակեն գործել հեռավար և առցանց ուսուցման ձևաչափով։ Հարցին արդյոք միանշանակ է, որ նոյեմբերի 12-ից հետո դասերը կվերսկսվեն, հնարավոր է կրկին հետաձգվեն, Պաշտոնյան արձագանքեց.
Արձակուրդների ավելի երկարացնելու մենք գործնական հնարավորություն այլևս չենք ունենում, որովհետև գիտենք, որ ամառային համեմատաբար հով ամիսը դա հունիս ամիսն է, հունիս ամսվա վերջին շոգերը կուժեղանան և դասասենյակներում դասակազմակերպելու գործընթացը շատ կդժվարանա։ Եվ մենք հույս ունենք, որ բոլոր դեպքերում իրավիճակ այնքան լավ կլինի, որ կաշխատենք գոնե հեռավար եղանակով ամենավատ դեպքում։ Ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ժամանակ առկա թե հեռակա դեպքում աշակերտների գիտելիքների գրավոր ստուգման գործընթացը, թեմատիկ գրավոր աշխատանքները և կիսամյակային ամփոփիչ գրավոր աշխատանքները տեղի են ունենալու դպրոցում առկա եղանակով, այսինքն սովորելու են, եթե սովորեն հեռավար նույնիսկ, այդ օրերին պետք է հաճախեն դպրոց համապատասխան ապահով ուրեմն սենյակներում, պարզապես գրեն իրենց գրավոր աշխատանքները և վերադառնան տուն։
Դպրոցներում աշնանային արձակուրդից հետո դասապրոցեսի վերսկսումը առողջապահության նախարարությունը նպատակահարմար չի համարում։ Հաշվի առնելով կորոնավիրուսի վարակվածության մեծականակ դեպքերը, աճի տենդենսը կրթական գործընթացի վերսկսումը նպաստելու է իրավիճակի առավել վատթարացմանը։ Երեկ ազատության եթերում ասաց առողջապահության փոխնախարար Լենա Նանուշյանը. Վերջին մեկ օրում կորոնավիրուսից մահացել է ռեկորդային շատ 26 մարդ։ Կորոնավիրուսով վարակված ևս 8 մարդ մահացել է այլ պատճառով։ Երեք կատարված 3397 թեստավորվածներից կորոնավիրուսը հաստատվել է 1600-ի մոտ։ Այժմ հիվանդությունից բուժում են ստանում ավելի քան 27000 մարդ։ 447 հոգի սպասում է հոսպիտալացման իր հերթին։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստացրագիրը, Ազատություն, ձեր նախընտրած լրատվամիջոցը։